tādi smukulīši. Vidēji kaut kādi 8-10 kilo šeit iet.
Tatjanas ābeltiņas diezgan palielajā arbūzu laukā tie izauguši visai prāvi. Protams, savu lomu tie ir arī karstajai vasarai.
Noteikti no vasara ir no svara, jo ir vajadzīgi ļoti daudz saules. Nepietiek ar plēvēm, ar ūdeni. Jo vairāk saules vasarā, jo saldāki arbūzi.
Ja arī arbūzes vidzemes pusē audzē, tad ir lākoties tikai dažas stādes un tikai savam priekam. Bet Tatjana noriskējusi sastādīt pat vairākus 100 stādu un par ražu sūdzēties nevar.
Raža ir attaisnojusi manas aprēķinas mazliet pat vairāk nekā bija plānots.
Arbūze ir dzeltena, oranža, rozā un sarkana ar sēklām un bez sēklām. Kopumā izmēģināts 12 arbūžu šķirnes, bet kā stāsta saimniece, par divām jau ir skaidrs, ka tās vairāk neaudzēs.
Kur varbūt ir tā šķirna, kas Latvijas apstākļiem ir vispiemērotākā?
Es noteikti teiktu tomēr par to dzelteno, jo tā ir ļoti ātra šķirne un ļoti garšīga salda. Un šī tā šķirne, kur es ieteiktu visiem audzēt, kad vai arī tā pašiem priekš sevis. Un šķirnes nosaukums zlotī voliči, dzeltena miziņa sarkana iekšiņa.
Tatjana atzīst, arbūzu audzēšana gan šogad ir vairāk kā eksperiments, lai saprastu, ko šie augi vēlas un kā tie jūtas vidzemes klimatā. Viss savus atziņas Tatjana apkopo arbūzu dienas grāmatā, un viena no tām, ka arbūziem nav tīkams vējš.
Laukam jābūt noteikti ir dienvida pusē, un būtu labāk, ja viņš būtu pasargāts no vēja. Nu, protams, ir jāskatās, lai viņam pietiek ūdens. Arbūs, lai arī viņš neprasa īpaši lielu aprūpi ap sevi, bet es esmu secinājis, ka viņš tāpat grib, ka viņa pačubinās un ka, teiksim, kad viņš zied, lai viņam nepietiek ar tām bitītēm, jo, kā redzēt, šajā galā, kur es pati vairāk strādāju bitītes lomā, ja tur ir lielāki arbūzi un vairāk aputeksnē tas ziediņas.
Ikdienā Tatjana ir skolotāja Drujienas pamatskolā un arbūzi tad arī izraudzīt vasaras brīvlaika nodarbei.
Kamēr nav skolas, tikmēr man ir arbūzi, citi bērni.
Jā, bet kāpēc tieši arbūzi, Tatjana atbild, tas ir interesantāk un savā ziņā arī izaicinājums.
Man gribējās kaut ko citu, nevis tā kā visi ir citiem. Un arī mūsu arbūzu audzētāji mums arī šeit nav nemaz tik daudz. Pavisam, cik mani zinām, ir trīs pavisam lieli arbūzu audzētāji Liepājā, Kurzemē un Latgalē. Vidzemē nav vēl, jā, tā savam vaļas priekam, jā, bet es tā kā domāju vairāk uz to biznesa pusi.
Uz tirgu gan vēl arbūzi nav vēsti, bet jātiec garām braucējs jau tie ir iekārdinājuši. Tobrīd lauka malā piestājusi Beļaus pagasta iedzīvotāja Anna Augule.
Nu, es esmu basniece, un kā es te katru dienu braukāju garām, es redzēju, ka tā augt arbūzi. Es jau sen viņu spētīju.
Nu, kā tā ticība ir, vai ka tam Latvijas audzgušiem arbūzam ir tas saldums? Vai?
Jā, mēs vispār Latvijas precipārs varam pērkam. Mēs tos ievestos, tomātus neko nepērkam, paši visu tā daudzēm. Bet tādus arbūzus jau nukurt.
Nu, latviešiem laikam ir pietiekoši daudz tā dūma, lai viss kaut ko eksperimentā.
Protams, tā ir vajag būt. Tā ir jābūt. Tādam tam latvietim jābūt.
Ir tā, ka pircēji paši piebrauc klāt. Tie, kas vienreiz ir pagaršojuši un salīdzina ar veikalā iegādātu arbūzu, noteikti saprot to, kur ir vērtība. Un...
Nu, kā ir ar to saldumu? Vai, teiksim, tas mūsu arbūzs tiek līdzi tam dienvidniekam?
Nu, viņš viņu pārsit. Jebkurā gadījumā.
Šos ar arbūzu audzēšanu bija kā izmēģinājums, kas pateicoties vasarai arī izdevās. Tatjanas iecerēs ir vēl gadus divus, trīs paeksperimentēt, un tad nopietnāk pievērsties arbūzu audzēšanai. Bet arī jau nākošgad ir nolemts to stādīt lielākā platībā. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.